คุณกำลังฟังมนุษย์ดูหนังพอดแคสต
์รายการคุยหนังเป็นกันเองที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของภาพยนตร
์เฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะสงสัยต้องไปหาหมอเลยอ่ะ
เป็นไรอ่ะ
แบบรู้สึกคันเนื้อคันตัวปวดหัวเป็นไข้ฝนตกทุกวันเลย
มาแปลกๆนะนี่อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอ
แล้วต้องไปหาหมอไง
เป็นบ้าเหรอ
ฉันจะเป็นบ้าเหมือนกันกูว่าอยู่แต่ในห้อง
ดูทรงแล้วน่าจะเป็นบ้า
เออต้องไม่ต้องไม่หาหมอธรรมดาด้วยนะลักษณะเนี้ยต้องไปหาหมอแปลกนี
่หาหมอแปลกแล้วไปหาที่ไหนอ่ะ
ในโรงภาพยนตร
์นั่นไงสปอนเซอร์เข้าแล้วครับขอบคุณ
ขอขอบคุณ
เป็นยังไงบ้างไปดูมาแล้วใช่ไหม
ด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือหมอแปลก
หมอแปลกชื่อไทยคืออะไรนะในดินแดน
ชื่ออะไรวะลืมละ
มัลติเวิร์สมหาพันมหันตภัยอะไรปะ
กลัวมันชื่อหนังมันผิดเพี้ยนเพราะเราเนี่ยนั่นแหละสักอย่างมหาเวทอะไรสักอย่างปะอินเทอร์เน็ตก็มีทำไมไม่เซิร์ชกันวะ
นี่เซิร์ชอยู่จอมเวทมหากาศในมัลติเวิร์สมหาภัย
เออวะก็ถูกกันคนละนิดคนละหน่อยนะ
ก็ได้อยู่นะ
เออแล้วก็ไปพบหมอแปลกมาไงในโรงภาพยนตร์ใช่ไห
ม
เพื่อแก้อาการขั้นเนื้อขั้นตัวในการอยากดูหนังมาร์เวลของเรา
แล้วพอดูเสร็จแล้วหายคันไหม
ก็หายคันอยู่นะก็สนุกอยู่เด้อ
ผมว่าอะไรผมว่ามีหมอแปลกมาเกาให
้หมอแปลกมาเกาให้หลายมือด้วยในเรื่องอ
่ะโอ้ยสปอยปะเนี่ย
บ้าในตัวอย่างก็มีไม่เห็นยังไงอ๋อ
ในตัวอย่างก็มีเนี่ยเห็นไหมจะบอกเลยว่าเหตุผลที่รู้สึกว่าภาคเนี้ยมันแบบมันไม่เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าตัวอย่างมันบอกหลายอย่างเลยอะพี่เกิดปะ
ก็ขนาดดีไฟกี้มันออกมาบอกว่าตัวอย่างแม่งเล่าเยอะไป
ทิ้งมันบอกหมดเลยว่าแบบมีสเตรนที่แบบอยู่ในวอตอีที่แบบอันนั้นอีกอันนั้นจักแล้วก็บอกหมดเลยว่าสกาเลต์วิทแบบว่าเทิร์นแบ็กหันหลังให้
บอกด้วยว่ามีอิลูมินาติ
บอกหมดเลยอ่ะคือแบบทำไมถึงทำแบบนี้วะ
ก็ทำให้อยากดูหรือเปล่าล่ะว่าแบบอะไรนะอะไรยังไง
แต่มันอยากดูนะเว้ยพี่เข้าใจปะ
เออ
คือถ้าถามว่าตอนดูเทรลเลอร์มันขนลุกไหมมันขนลุกนะอยากดูมากเลยอ่ะก็พอดูแล้วก็แบบเอ้าอีกแล้วแต่มันดอความลับยังไงวะ
ก็มีเหมือนในตัวอย่างด้วยว่าม
ันก็มีมากกว่านี้แฟนตาซีบีดอ่ะมันก็แบบเอ้าคือมันไม่เหมือนสไปเดอร์แมนที่แบบเขาตั้งใจจะทำไหมแต่เคยรู้สึกว่าเขาเล่นมุกเดิมไม่ได้แล้วอ่ะเก็ตป่ะคนมันรู้สึกว่าแบบคนมันจะช้ำกับการแอปโรชแบบว่าอ่ะเอาตัวละครเข้ามาแล้วคือตอนนี้มันก็เลยทำให้แบบการเอาตัวละครแบบมัลติเวิร์สมามันกลายเป็นเรื่องแบบปกติไปแล้วอ่ะ
ใช่
รู้สึกไหม
มันก็ความมาร์เวลอะเนาะมันก็มีมัลติเวิร์สของมันมาตั้งแต่คอมิกแล้วเนาะก็เป็นการเล่นสนุกกันไปมามีหลายเวอร์ชัน
ตอนไหนภาคนี้เป็นไงแบบพี่เฟรมคิดเห็นอย่างไร
ฉันก็อยู่ในฝั่งที่ชอบแหละ
เอาแล้วเราอยู่คนละฝั่งกันอีกแล้ว
อะไรเธอบอกว่าไม่ชอบหรือไง
มันไม่เชิงหรอกแค่อยู่ในเชิงที่บอกว่ากลางๆแล้วกันเอาเป็นคือแบบว่าถ้ามันมีชอบเฉยๆกับไม่ชอบแค่อยู่ในฝั่งที่แบบเฉยๆแบบสแตนดาร์ดอะไรเงี้ย
ก็โอเคอย่างงี้ใช่มั้ย
แบบดูได้เพลินๆคือก็ก็แต่ด้วยความที่เทเลอร์มันแบบโอ้โหว่าฮะนึกว่าจะมีแบบในความโอ้โหอาหารมันจะทวิสต์เข้าไปอีกไงปรากฏมันไม่มี
กูว่านะแค่เล่าเรื่องมัลติเวิร์สให้เข้าใจทั้งเรื่องอ่ะก็ยากแล้วมีให้เขาไปทวิสต์อะไรอีกเยอะแยะอีกเหรอ
คือมันรู้สึกว่าเออมันก็ใช้เวลาแล้วอ่ะอ๋อแต่มันมีหนึ่งอย่างที่เชนติดป่ะพี
่เออ
เชนติดอีตัวผู้หญิงอ่ะอีนางเอกคนใหม่
อเมริกานะ
อเมริกาเห็นคือรู้สึกว่าฟังก์ชันมันยังแบบมันยังไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะคือรู้สึกนะมันเหมือนเป็นตัวแบบตัวมาเพื่ออินโทรดักชันไปสู่บางอย่างเข้าใจได้แต่ว่าแค่นี้รู้สึกว่าการมาของมันไม่ค่อยอิมแพคกับไม่ค่อยอิมแพคแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เบลนด์อินขนาดนั้นอ่ะไม่รู้ทำไมนะ
ก็เข้าใจได
้ไม่รู้ว่ารู้สึกไหมแต่ว่ามันแบบเอ้า สุดท้ายมึงก็แค่ต่อยมิติออกมาแล้วมึงก็แบบว่าโชว์ให้เห็นถึงแบบว่าที่มันต่อยตอนสุดท้ายแล้วที่มันทำให้ไอ้วันด้าเห็นอ่ะ
อ๋ออ่ะนี่สปอยแล้วนี่เริ่มสปอยแล้ว
เออสปอยไปเลย
เริ่มสปอยแล้วเหรอไม่แต่ว่าเราว่าเราก็เห็นด้วยเว้ยถ้าในมุมว่าแบบอ้าวอยู่ๆมึงจะมั่นใจควบคุมพลังได้ขึ้นมาก็ได้เฉยเลยอะไรเงี้ย
ใช่คือมันเหมือนไม่มีแรงผลักไม่มีอะไรมาเลย
เออ
มาทำไม่ได้มาทั้งเรื่องแล้วอยู่จะทำได้ก็ทำได
้ดูเหมือนแบบไม่มีเวลาเล่าอ่ะแล้วก็แบบอ้าวเอาละถึงเวลาที่มึงต้องมั่นใจแล้วก็มั่นใจเลยจ้ะไปเลยจ้ะ
เออพี่เฟรมพูดถูกเลยคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาคิดมาแล้วเว้ยแต่ว่าเขาไม่มีเวลาเล่าเพราะว่ามันต้องไปเล่าจุดอื่นที่มันสำคัญกว่า
เออเราเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละ
เออคือรู้สึกเหมือนกันแต่ก็แบบเสียดายอะไหนๆแบบเออ
ก็พอได้อยู่สำหรับกูนะ
อ่ะแต่สิ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าสิ่งที่ชื่นชมแล้วกันเอาเป็นว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าหนังมันเพลิดเพลินได้โดยที่แบบว่าไม่ได้บีอยู่ในเกมที่ไม่ชอบก็คือดิเรกชันของผู้กำกับพี
่ไม่แต่ว่าสิ่งที่ตลกคืออะไรรู้ป่ะกูไปพบหมอแปลกโดยการที่แบบไม่ได้ทำกันบ้านอะไรไปเลยเว้ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าใครกำกับตอนที่ดูอยู่นั้นน่ะก็จะแบบทําไมภาคนี้มันแหวะๆจังวะทําไมมุกตลกมันแบบสุดจังวะเวลาสู้กันแล้วมันดูแบบสําหรับกูใช้คําว่าเลอะเทอะอ่ะแบบทําไมมันทั้งแบบอีทั้งเลอะเทอะทั้งตลกอะไรแบบพิลึกอะไรเงี้ย
คือเราจะได้เห็นแบบว่าเบเนดิกต์หรือว่าดร.สเตนพูดคําหยาบไป
เออหรือมีฉากสู้ที่แบบ
เออ
เฮ้ยได้เหรอวะอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะอะไรเงี้ยมันดูแบบมันเป็นมุกแบบตลกอีๆแปลกๆอะไรเงี้ย
มันจะมีความแบบเลือดสาดเลือดพุ่งแบบว่า
เออ
มันดูแฮปปี้ทีเฟน
ใช่ป่ะแล้วกูก็เอ๊ะแบบเนี้ยไปจนจบเรื่องเว้ยเสร็จแล้วพอขึ้นชื่อพุ่งกลับมาเท่านั้นแหละกูก็เลยแบบว่าอ๋อมันคือแซมไรมี่ไง
เออแล้วมันมีความแบบตุ้งแช่พี่แบบอยู่ดีก็จะมีเสียงคานอนตีแบบ
แซมไรมี่ผู้แบบกำกับหนังผีต่างๆ Evil Dead เอ่ย Drag Me to Hell เอ่ยอะไรอย่าง
น
ี
้เออแล้วมันแบบมันคือมันดูเป็นหนังย้อนยุคอ่ะแบบพวกจังหวะคัตติ้งจังหวะซาวที่มันเด้งมาแล้วคือรู้สึกว่าเออเขาดูทริบิวแบบผลงานเก่าตัวเองดีจังอะไรเงี้ย
ทริบิวผลงานตัวเอง
เออซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะพี่แล้วเคนอ่ะเพิ่งไปอ่านมาเพิ่งไปเจอว่าไอตัวเอ็นเครดิตอ่ะพี่เฟรม
เอออ
ันที่สองอ่ะ
เออที่คนด่าว่าให้ดูทำไม
ด
ีป่ะ
เออจริงๆอ่ะเขาทำเพื่อแบบว่าทริบิวต์ตัวเองนะพี่
อ่า
พี่เฟรมไปอ่านมาย
ังมึงอธิบายให้ชาวบ้านฟังเลยนะมึงก็สปอยแล้ว
คือนักแสดงคนที่เล่นเป็นตัวคนแก่ที่ชกหน้าตัวเองที่ถูกเวทมนต์ของสเตนใส
่
นางเป็นนักแสดงคู่บุญของแซมไรมี่ตั้งแต่สมัยแบบยุคแรกๆของนางเลย
อ๋อ
ใช่แล้วนางอ่ะจะเอาคนเนี้ยนักแสดงคนเนี้ยมาอยู่ในหนังฮีโร่ทุกเรื่องของนางตั้งแต่สไปเดอร์แมนแล้ว
หนังชื่ออะไร
หนึ่งสองสามหนังชื่ออะไรวะจำชื่อหนังไม่ได้อ่ะแต่ว่านางจะเป็นนักแสดงคู่บุญที่แบบว่าแซมไรมี่จะเอาเขามาตลอดและคือก็จะใส่มาเป็นมีมแบบเนี้ยเออ
เฮียมาเพื่อเป็นมีม
จริงเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนแรกๆที่อยู่มาด้วยกันกับแซมไรมี่แล้วสมัยแบบที่ก่อนที่แซมไรมี่จะแบบว่าประสบความสำเร็จเออ
แ
ต่มันมันคงเป็นความผูกพันแหละนางก็เลยแบบเหมือนเอาเข้ามาเพื่อแบบเป็นเรสเพคอะไรเงี้ยเออ
น่าสนใจน่าสนใจ
ใช่ซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่มันเป็นกิมมิคของเขาอ่ะ
กูก็ว่าทำไมอีลุงนี้มันดูเด่นจังวะมันเป็นใครเน
ี่ยใช่ป่ะมันดูแบบทำไมถึงตั้งใจใส่เข้ามาในเอ็นเครดิต2ที่มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมันต้องคาดหวังที่จะดูมากๆปรากฏว่าโอเค
แล้วแบบคนที่ดูในโรงอ่ะดูฉากนี้เสร็จก็แบบเหี้ยอะไรวะทุกคนแบบพร้อมใจกันแบบเพื่ออะไรเงี้ย
เอา5นาทีกูคืนมา
อุตส่าห์นั่งรอถูก
แต่มันก็แบบคือถ้าพูดในทางใจมันก็แบบว่าเออเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จนะที่แบบเขาได้สนองตัวเองอะในหนังสเกลใหญ่แบบเน
ี้
ยอ
ีตาแซมไรนี่นะ
เอออีตาแซมอะ
บ้าเดี๋ยวเขาก็เคยกำกับสไปเดอร์แมนมาเด้อโทบี้แม็กไกวร์เด้อ
เข้าใจแต่ว่าอันนี้มันคือแบบในโลกยุคใหม่อะพี่เข้าใจ
ว่าใช้คำว่าโลกยุคใหม
่เออในโลกยุคใหม่ที่แบบเหมือนสเกลมันคนละสเกลอ่ะพี่คือยุคนั้นมันก็โอเคเข้าใจได้แต่ว่า
คือยุคนั้นก็ถือเป็นหนังฟอร์มใหญ่อยู
่ใช่แต่อันนี้มันคือที่มันคือท็อป
หนังฟอร์มใหญ่กว่า
เออมันคือเป็นหนังที่มันจะอยู่ไปตลอดกาลอีมาเวลจักรวาลเนี่ย
ให้คนเบื่อกันไปข้างนึง
จริงมันเหมือนมันเหมือนจะอยู่ไปถึงยันรุ่นหลานน่ะพี่เชนคิดป่ะ
เออน่าจะเป็นเฟส18อะไรเงี้ยมึง
เออไปได้อีกนาน
ก็ดีนะจริงๆคือพอเห็นชื่อผู้กำกับอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามิหน้าเล่าถึงเป็นเช่นนี้ถึงมีแต่ความแหวะสยองตลกอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี
้เออแล้วมันก็ฉีกเหรอรู้สึกว่า
ฉีกอยู่ฉีกอยู
่มันก็ทำให้ด็อกเตอร์สเตรนจ์กลายเป็นหนังแบบว่าฮีโร่แนวช่องแบบเฮอร์เลอร์ทริลเลอร์ไปเลย
เออเออก็จะเฮอร์เลอร์ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วว่าเออเหมือนที่กูเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่าแบบหมอแปลกเนี่ยจริงๆแล้วมันในคอมิกอ่ะมันมีทั้งความแบบไซไฟอย่างที่เราเคยเห็นหมอแปลกภาคก่อนๆใช่ปะเออเรื่องจักรวาลพระหูจักรวาลใดๆอย่างเงี้ยแต่ในคอมิกอ่ะมันจะมีความเป็นแบบเฮอร์เลอร์อยู่ด้วยเว้ยความเป็นหมอแปลกอ่ะมีความเป็นหมอผีอ่ะพูดง่ายๆเออเหมือนแบบเพราะในการ์ตูนเค้าก็จะเป็นฟีลแบบท่องนรกบ้างไปสู้กับวิญญาณร้ายบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอย่างในภาคนี้เราก็จะเห็นว่าแบบอีเหี้ยมีทั้งวิญญาณร้ายทั้งอะไรที่มันแบบดูเป็นหมอผีอ่ะ
ซึ่งเออมันก็มีความแบบว่าเหมือนตอนแรกเห็นก็ไม่รู้ไงเพราะว่าพอมาฟังเดี๋ยวที่เฟรมเห็นก็แบบเออถ้างั้นก็แปลว่าเขาก็คงทำการบ้านจากคอมิกไปแล้วในระดับนึง
ใช่
ว่ามันจะสามารถพาด็อกเตอร์สเตนมาเวนี้ได้มาเวหมอผีอ่ะ
ใช่ก็มีแบบเป็นสปอยแล้วเนาะกูก็พูดได้เลยเนาะ
สปอยเ
ลยก็เป็นแบบไปสิงร่างคนตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปแบบมีสามตาเอ่ยเอาผีมาเป็นแบบริ้วล้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูความหมอผีอ่ะ
มันคือชาแมนแล้วว่าคือว่า
เออมันคือชาแมนอ่ะ
มันไม่ใช่จอมเวทแล้วชื่อจอมเวทมาอากาศแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อภาคนี้เป็นแบบว่าหมอผีกับมหาพิพัฒน์มัลติเวิร์ส
หมอผีนั่นแหละซึ่งจริงๆในการ์ตูนอ่ะดร.สเตนก็คือหมอผีนั่นแหละแต่เป็นหมอผีที่แบบกึ่งอ่ะกึ่งไซไฟกึ่งหมอผีอ่ะเออ
ซึ่งมันก็โอเคนะคิงก็รู้สึกว่ามันก็ทําให้เวของดร.สเตนแม่งชัดไปเลยเพราะอย่าง
ใช่
ถ้าเอาตัวอย่างของทออย่างเงี้ยมันทอมันก็เริ่มชัดแล้วตั้งแต่ภาคไอ้แรกนาล็อกว่ามันเป็นแบบคอมเมดี้ฮีโร่อ่ะ
ก็เป็นลิเกหน่อย
เออซึ่งแบบคิงก็รู้สึกว่าเอ้ย
เฟสหลังๆมาเวล
เออมาเวลเขาเริ่มแบบว่าหาผู้กํากับมาแล้วก็กําหนดช่องจากผู้กํากับคนๆนั้นไปเลย
เออเช่นอะไรโคอี้เจากับอินเทอร์เน็ต
ก็คืออินดี้ไปเลย
อินดี้ไปเลยมองฟ้ามองน้ำกันไป
เออไม่เชื่อมโยงกับจักรวาลใดๆด้วย
เฮ้ยแต่กูอ่ะชอบอินเทอร์เน็ตมากนะเว้ยกูมีความรู้สึกมันเป็นจริตกูมากๆอะไรเงี้ยจริตมองฟ้ามองน้ำ
ที่เราเคยคุยกันมันเป็นฟีลแบบชีวิตฉันแบบว่ากอบกู้โลกอย่างสวยงามไม่ต้องพูดเยอะ
สวยๆมีความลึกซึ้งมองตาจับมือกันไปมาอย่างงี้
นั่นแหละหรืออย่างแบบว่าถ้าเราพูดถึงแบบซีรีส์มาเวลหลังๆที่แบบในดิสนีย์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างวันด้าวิชั่นอย่างเงี้ยคิดรู้สึกว่าเหตุผลหนึ่งที่มันมีวันด้าวิชั่นออกมาคิดว่ามันสำคัญมากนะกับหนังด็อกเตอร์สเตนพาวเนี่ย
ถูกต้อง
เพราะคิดรู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูวันด้ามาเลยอาจจะรู้สึกว่าไม่อินกับตัวสกายเอ็ดวิชเลยหรือวันด้าเลยเพราะว่าในเขาจะพูดว่าไงอะแอร์ไทม์ของวันด้าในหนังอเวนเจอร์มันมีค่อนข้างน้อยเนาะเห็นรู้สึก
ใช่ๆถ้าเกิดเป็นเทียบสัดส่วนกันนะ
จริงแบบตั้งแต่เอาทอนแล้วหรือตั้งแต่แบบ Infinity War หรือ Endgame เนี่ยเห็นรู้สึกว่าเขามีแอร์ไทม์น้อยมากแล้วทำให้เรายังไม่ค่อยเก็ทกับตัวละครตัวนี้แบบไม่ได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงกลายเป็นสการ์เลต วิทช์คือถ้าคนที่ไม่ดูแล้วก็จะมาแบบเอ้าอีหยังวะกูสัตว์สเตนุสัตว์มาขอความช่วยเหลือสุดท้ายมึงหันหลังให้แล้วก็แบบกลายเป็นศัตรูเฉยเพราะว่าความคิดไม่ตรงกันซึ่งเคยรู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่ดูก็อาจจะรู้สึกว่าอะไรแบบนี้แต่พอเราไปดูวันด้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเข้าใจได
้เข้าใจปมในจิตใจของตัวละคร
จริงแล้วอย่างประโยคที่มันบอกว่าแบบเฮ้ยแบบว่า I break the rules but I become แบบฉันกลายเป็นคนร้ายแต่ถ้า you break the rule you กลายเป็นฮีโร่
ซ
ึ่งเคยชอบประโยคนี้มากซึ่งมันจริงนะเว้ยพี่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบจริงทุกคนแม่ง break the rule Iron Man กัปตันอเมริกาทุกคนแม่ง break the rule หมดแต่ทำไมแบบคนแม่งยกย่องแบบคนเหล่านั้นวะในขณะที่วันด้าแม่งเป็นแค่แบบผู้หญิงคนหนึ่งแค่ต้องการจะเป็นแม่แต่แบบเชี่ยฉันยังเป็นไม่ได้เลย
แต่ก็ ไปสร้างผลเสียให้คนอื่นไง
ใช่ก็เข้าใจได้นะ
ร้ายมากแต่ว่าจริงๆเราคิดว่าถ้าเกิดคนที่ดู WandaVision เนาะที่เป็นซีรีส์อ่ะก็จะเห็นว่าแบบไอ้ความคอนเซ็ปต์ของ Marvel นี่มันชัดเจนสุดๆไปเลยอ่ะเออแล้วมันก็กล้าเล่นน่ะมันกล้าเล่นกับแบบเค้าเรียกอะไรวะเหมือนเล่นใหญ่เพื่อเล่าเรื่องสภาวะจิตของตัวละครน่ะ
ใช่คือรู้สึกหลังๆมันเริ่มเป็นแบบเป็นซีรีส์หรือหนังแบบแนวคอนเซ็ปต์สไตล์แบบสไตล์มากขึ้น
เล่นใหญ่เพื่อเล่าเรื่องแบบธรรมดา
ใช่เพราะว่าเหมือนเขาจะทำให้แบบว่าการเล่าแบ็คกราวด์ตัวละครมันไม่น่าเบื่อเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอ่ะ
เออก็จริงก็จริง
ไม่ใช่แบบว่ามาเล่าแบบวันด้าเป็นแม่คนนี้เป็นคนอย่างนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่แม่งเล่าผ่านอะไรก็ไม่รู้ว่าเปิดเรื่องมาแบบปั้งเป็นทีวีแบบยุคแบบยุคแรกๆเลยยุคจอ
ก็เล่าซะหน่อยไหมในไหนก็อ้างอิงแล้วให้คนที่แบบไม่เคยดูแต่อยากฟังสปอยไปเลยก็จะได้รู้ไปเลย
ใช่คือเล่าไปเลยเนาะก็คือวันด้าวิชั่นมันพูดถึงแบบว่าวันด้าที่จริงๆแล้วว่าแบบ
ชีวิตหลัง
ครอบครัว
ชีวิตหลังสูญเสียคนรักนี่นะ
หลังสูญเสียวิชั่นไปนางก็แบบว่าไปเจอเมืองหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆแล้วนางก็เหมือนกับใช้เวทมนต์ของนางสร้างเมืองขึ้นมาใหม่
ก็คือครอบงำทั้งเมืองทั้งคนทั้งเมืองอะไรอย่างงี้
ใช่ครอบงำทั้งจิตใจแล้วก็สร้างภาพเสมือนสร้างวิชวลสร้างแบบสร้างเป็นวิชวลขึ้นมาก็คือเป็นภาพแบบภาพลวงตาที่แบบว่าทำให้คนภายนอกมองเข้ามาก็ดูเป็นเมืองปกติแต่จริงๆแล้วมันคือเมืองร้าง
ในนั้นก็เหมือนกำลังเล่นละครกันอยู่นะ
ใช่ทุกคน
ไปตามที่นางกำหนดบทบาท
นางก็เป็นคนกำหนดบทบาทมันก็เหมือนนางสร้างแบบคอมมูเล็กๆขึ้นมาสร้างเมืองเล็กขึ้นมาที่นางแบบเป็นเหมือนคนที่มีอำนาจที่แบบว่า
ไม่สำหรับกูคืออะไรรู้ป่ะมันคือเหมือนรายการฝันที่เป็นจริงอะมึงแล้วก็มันคือรายการแบบเหี้ยรายการสมัยก่อนไงที่แบบว่าเป็นชื่อรายการที่แบบอยากได้อะไรครับเดี๋ยวเรารายการเราจัดให้ครับ
จริงเหรอ
เออของคุณต่อยไตพบนะมึง
แล้วมันดี
จริงป่ะเช่นแบบบอกว่าผมอยากได้รถเข็นไปทำกิจการก๋วยเตี๋ยวครับอะไรเงี้ยเขาก็ให้รถเข็นว่ะอย่างงี้
จัดให้เหรอ
จัดให้อย่างงี้
อันแรกกับอะไรเขาได้อะไร
ก็ไม่ได้อะไรก็คือเป็นคนเหมือนแบบชีวิตลำเคียนอย่างเงี้ยมึงคนยากคนจนคนอะไรเงี้ย
ก็มาขอแบบความช่วยเหลืออะไร
ก็ส่งแบบจดหมายไปสัญญาบัตรใดๆมาอย่างเงี้ยว่าแบบชีวิตลำบากอย่างไรนู่นนี่นั่นอยากมีความฝันยังไงอะไรเงี้ยคุณต่อยอะไรผมก็จะจัดให้ว่าเอาไปเลยครับรถเข็นเงี้ย
ก็ดูแบบเป็นแบบgiving god เนาะแบบว่าใจบุญเนาะ
ไม่แต่คือพูดชื่อรายการนี้ขึ้นมาก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปแบบรายการแต่คือกำลังจะบอกว่ามันก็คือเหมือนกับแวนด้ากำลังแบบจัดรายการฝันที่เป็นจริงให้ตัวเองอะว่าแบบอ๋อในเมื่อผัวกูตายใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่มีชีวิตไม่มีครอบครัวแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะกูก็สะกดจิตคนทั้งเมืองแม่งเลยแล้วก็แบบทำให้คนเห็นว่าเนี่ยกูคือครอบครัวที่มีกูและมีผัวคือวิชั่น
ใช่
มีลูกอะไรเงี้ยมีชีวิตแสนสุขอะไรเงี้ย
แล้วสิ่งที่เจ๋งของมากนี่คือมันเล่ามาผ่านแบบว่าตัวละครพวกกลุ่มคนที่แบบสงสัยก็คือมันจะมีกลุ่มคนที่แบบคอยสืบเรื่องเนี้ยว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่หมู่บ้านอันนี้แบบรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันมีบาเรียป้องกันมันดูเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีเอเลี่ยนบุกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือแบบวันด้ามันสร้างแบบบาเรียกันเอาไว้ไม่ให้คนภายนอกเข้ามา
ก็เป็นโลกของ
คือคนภายในก็จะออกไม่ได้คนภายนอกก็จะเข้ามาไม่ได
้ออกไม่ได้โดนสะกดจิตด้วยจ้าเล่นเป็นตัวละครใดๆต่างๆเพื่อนเพื่อนบ้าน
คือนางเล่าผ่านแบบเรื่องนี้ว่าเป็นยุคแบบทีวียุคแบบน่าจะขาวดำในยุคไหนวะพี
่
ยุค50
50เป็นต้นมามันตั้งแต่ตอน 1มันจะไล่ไปเรื่อยๆเว้ยแบบ50ใช่ป่ะก็จะเป็นเหมือนซิทคอมขาวดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าทางแบบเหมือนละครยุคนั้นเลยอ่ะคือถ้าเกิดคนไปเปรียบดูกดดูเปรียบเทียบอ่ะซิทคอมยุค50ก็จะเหมือนตอนที่นางเล่นในตอน1อ่ะคือเหมือนสุดๆอ่ะเหมือนเป็นซิทคอมด้วยตัวเองอ
่
ะ
ใช่เหมือนมาแล้วคือแบบเชิงรู้สึกว่ามันฉลาดที่เขาเล่าอย่างเงี้ยมันคอนเซ็ปต์มากเลยแล้วมันก็กําลังล้อเลียนตัวเองอ่ะที่
ว่าแบบ
เฮ้ย
ความสุขอ่ะมันคือซิทคอมมันคือสื่อที่แบบทําให้คนมีความสุขได้หลีกหนีจากชีวิตอ่ะ
ในยุคนั้นน่ะเน
า
ะใช่
ในยุคนั้นก็แล้วก็เลื่อยมานั่นแหละเลื่อยมาแบบตั้งแต่เป็นขาวดํามาจนเป็นสีมีการแบบใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นเพื่อสร้างความแบบเว่อร์ๆความสุขแบบเว่อร์ๆให้คนแบบรู้สึกว่าเออฉันได้ผ่อนคลายจากการทํางานหรือชีวิตอันไม่สมหวังในความเป็นจริงนั่นแหละ
แต่จริงๆแล้วมันก็พยายามจะแบบกัดตัวเองไปด้วยว่าแบบว่าสุดท้ายมันคือซิทคอมที่มันสร้างขึ้นมาทั้งหมดอ่ะ
ใช่ก็ไม่ใช่ความจริงอยู่ดี
ใช่ก็คือแบบว่าสุดท้ายทุกอย่างที่ถูกถ่ายทอดออกไปซึ่งมันจะมีตัวละครพวกแบบพวกหน่วยสืบสวนพวกอะไรพวกเนี้ยที่แบบคอยเข้ามาสืบสวนพวกแบบกองกำลังอะไรเงี้ยนางก็จะแบบว่าเหมือนจับสัญญาณได้แล้วก็เหมือนดูพวกนางเล่นผ่านช่องสัญญาณที่นางได้มา
เหมือนดูทีวี
โคตรเจ๋งเออแล้วคือความเจ๋งคือพอพวกอีกองกำลังพวกนี้เริ่มจับสัญญาณได้แล้วเราเริ่มสังเกตการได้แล้วว่าพอวันด้ารู้ตัววันด้าก็เลือกที่จะให้แบบอีกคนพวกนี้เห็นได้แค่ในสิ่งที่วันด้าอยากให้เห็นเว้ย
ไงล่ะ
แล้วคือรู้สึกว่ามันการเมืองมากพี่มันทำให้เราเห็นเหมือนแบบว่าเหมือนวันด้าคือรัฐที่คุมสื่อทั้งหมดของในเมืองเวสต์วิลด์เนี่ย
ก็คือเผด็จการนั่นเองแหละพูดง่าย
ๆใช่ซึ่งมันแบบมันเจ๋งมากแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันโยงไปถึงเรื่องการเมืองได้มันโยงไปถึงเรื่องแบบว่านู่นนี่นั่นได้หมดเลยอ่ะแล้วมันแบบโอ้โหยูคิดได้ไงวะพอดของวันด้าวิชั่นคือแบบนี่คือสิ่งที่วันด้าแบบอยากให้เห็นแล้วนี่คือวิชั่นของวันด้ามันก็แบบตามชื่อเรื่องเลย
เออก็รอกับชื่อผัวแล้วก็ความเป็นเนื้อเรื่องเนาะ
ใช่ว่ามันแบบโอ้
เนี่ยแล้วพอพูดแบบเนี้ยมันก็เลยไม่แปลกใจเว้ยว่าทำไมวันด้าในล็อกเกอร์สเตย์นะถึงกลายเป็นคนร้าย
ใช่ซึ่งเคนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายที่แบนนะเพราะมันก็เป็นตัวร้ายที่กลมมากๆในภาค
ก็มีเหตุมีผลของนาง
ใช่แต่แค่ช่วงทวิสต์ตอนท้ายที่มันแบบว่ากลับมาเตือนสติได้ด้วยอีอเมริกานั้นมันดูแบบว่าช็อตเทปไปหน่อย
ก็มันต้องรีบจบแล้วมึงไม่มันจะยาวก็เหมือนอยู่อเมริกาก็บอกว่าโอเคฉันมั่นใจแล้วควบคุมพลังได้จบเลย
เออแล้วก็ต่อยให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะนี่อีกโลกนึงเนี่ยมันก็มีแม่ที่แบบว่าเออก็มีวันด้าที่ดูแลลูกๆได้อีกแล้วนะเธอไม่ต้องไปทำหน้าที่แทนพวกเขาหรอกนั่นแหละจบปึ้ง
เออจบรู้เรื่อง
ฉันหายเลยความกดแค้นที่ฉันมีมาความต้องการทุกอย่างที่ฉันอยากจะเลี้ยงลูกหมดแล้ว
แต่ถ้ากูเป็นวันด้านะกูจะแบบเป็นฟิลแบบบอกอเมริกาว่าเธอพาฉันไปเที่ยวมัลติเวิร์สอันนี้หน่อยสิจะไปเยี่ยมลูกนึกออกไหมเป็นทริปแบบว่าเป็นทริปอ่ะ
คือมันก็ไม่ได้ต้องพยายามที่จะแบบบาดหมางกันก็ได้ก็แบบไปเมคเฟรนด์กันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
ก็เป็นไปเมคเฟรนด์กับแม่อีกมัลติเวิร์สนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวว่างๆฉันมาหานะฉันอยากเจอลูกเลย
เอออะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ถ้ายังไงก็คือไม่ต้องทํากัน
ใช่ก็จะไม่เป็นเรื่องให้เล่าแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหนเมื่อกี้บอกว่ามีนอกจากแวนด้าวิชั่นแล้วก็ยังมีซีรีส์มาร์เวลที่เรากําลังดูอยู่ช่วงนี้ใช่มั้ย
ใช่ซึ่ง
ก็คือ
แบบว่าเราดูจบแล้วแต่พี่เพกยังดู
ขอโทษนะเพราะว่ากูต้องดูหลายอย่างชีวิตวันๆนึง
น่ะไม่เป็นไรซึ่งนั่นก็คือมูนไนท์นั่นเองอัศวินจันทราของเรา
ก็คือเซเลอร์มูนเนาะ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเซเลอร์มูนหรือเปล่าอนาคตอาจจะมีการมัลติเวิร์สแล้วก็มาคอสกัน
มึงแต่สัญลักษณ์ดวงจันทร์พระจันทร์เสี้ยวของมันก็เซเลอร์มูนอยู่เด
้อมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วพี่พอเซเลอร์มูนมันซื้อลิขสิทธิ์จันทานี่มาตั้งแต่ยุคสมัยแล้ว
เออเป็นภาพจำ
คือแบบไม่ว่าคนจะเห็นพระจันทร์ยังไงก็นึกถึงเซเลอร์มูนก่อนเป็นอย่างแรก
แต่ก็มีการแปลงร่างเหมือนเซเลอร์มูนหรือเปล่าที่แบบเป็นผ้าพันน่ะ
หรือเขาตั้งใจแบบ
มีผ้ามาพันตัวน่ะ
หรือแบบผู้กำกับเอคนนั้นเขาเป็นแบบเอฟซีเซเลอร์มูนปะ
ไม่เว้ยคือมันบังเอิญโดยแบบประจวบเหมาะน่ะคือมูนไนท์อ่ะมันฟีลแบบฟีลเหมือนมัมมี่เนาะใช่มั้ยชุด
อ่าใช่มันเป็นผ้าพัน
น่ะแล้วในเซเลอร์มูนเวลาแปลงร่างอ่ะเคยดูป่ะฉากแปลงร่างมันจะเหมือนมีผ้ามาพันๆตัว
เออๆเข้าใจ
เทงขึ้นเลยถึงดึงๆๆๆๆๆๆๆเนี่ย
มันเป็นไปได้หรือไม่พี่เอาจริงๆป่ะ
เออว่ะไม่รู้ใครบันดาลใจใครกันแน่ว่ะ
แต่นั่นแหละเอาเป็นว่ามูนไนท์ก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่มีความคอนเซ็ปชวลเหมือนกันที่
อย่างไรอย่างไรในฐานะผู้ที่ดูจนจบแล้ว
ในฐานะที่พูดจนแล้วก็จะขอแอบสปอยพี่เฟรมไปนิดนึงเลยแล้วกัน
มาสิมาเดี๋ยวจะรู้นะว่ามันจะขนาดไหนกันเชียว
แล้วคิดว่าคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็น่าจะดูจบกันแล้วส่วนใหญ
่
ก็เลยคิดว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ครับเพราะว่า อ่ะเกริ่นก่อนว่าถ้าพี่เฟรมจะเห็นได้ว่ามูนไนท์เนี่ยมันเล่าถึงตัวพระเอกก็คือสตีเฟนที่เป็นคนที่สนใจเรื่องของโบราณคดีเพราะว่าเทพอียุงอียิปต์ประวัติศาสตร์ตำนานบะบะบะซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็จะเล่าเบสออนเทพแบบว่าพวกเทพอียิปต์เนาะพวกแบบว่าอานูบิสพวกโอซิลิสพวกแบบพวกเทพในการยูกิอ่ะ
ก็คือพูดง่ายพระเอกคือเนิร์ดอียิปต
์เนิร์ดอียิปต์ใช่เนิร์ดเทพแบบว่า
เนิร์ดเทพอ
ียิปต์มกรนามอียิปต์ใช่ซึ่งมันจะมีแบบว่าอามาเวลมันทํามาหลายเทพแล้วเนาะมันจะมีทอร์ที่เป็นเทพนอร์สใช่มั้ยหรืออย่างแบบเพอร์ซี่แจ็คสันที่เพอร์ซี่แจ็คสันไม่ได้เป็นมาเวลนะแต่เป็นเพอร์ซี่แจ็คสันเป็นเทพแบบว่าก
ูจะพูดพอดีว่าไม่ใช่มาเวล
เป็นเทพกรีกซึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีละซึ่งถ้ามาเวลทำเทพกรีกเนี่ยมันก็จะไปซ้อนกับเพอร์ซี่แจ็คสันเนาะมาเวลก็เลยทำเป็นเทพอียิปต์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีคนแบบจริงเทพอียิปต์อ่ะถ้าจะให้พูดนะคนเขียนเพอร์ซี่แจ็คสันนางเขียนออกมาแล้วนะ
เหรอ
เป็นนิยายใช่แต่ว่าไม่ได้บูมแล้วก็ยังไม่ได้เอามาทำเป็นหนังคนก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันสอนกันแต่ว่าจริงๆมันมีคนทำเขียนออกมาแล้วที่เป็นพอดแบบว่าเทพอียิปต์
กูว่าเขาน่าจะรอดูซีรีส์อันใหม่ก่อนเนี่ยว่าจะเจ๋งอีกหรือเปล่า
แรงมากโอเคแล้วข้ามประเด็นได้เอาเป็นว่าอันเนี้ยพูดถึงเทพอียิปต์แล้วก็ตัวสตีเวนเนี่ยนางก็จะมีหลายบุคลิกซึ่งจริงๆแล้วพอหนังเล่าไปเรื่อยมันก็จะทำให้เราสำรวจว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นร่างที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่สตีเวน
แต่เป็น
มาร์คสเปกเตอร
์มาร์คสแตนเบิร์ก
ไม่ใช่อันนั้นผู้สร้างเฟซบุ๊ก
อ๋อโอเค
ซึ่งอันเนี้ยพี่เฟรมดูถึงเจอมาร์คแล้วใช่ไหม
เจอแล้วสิก็เถียงกันอยู่เขาเป็นตอนสองอ่ะตอนสองเขาเถียงกัน
ตอนสองโอเคมันก็จะมีสองร่างละแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีร่างเพิ่มเข้ามาอีกเป็นร่างที่3
เป็นอะไรกันมากหรือเปล่า
น่ะมันก็จะทำให้เราสับสนว่าใครเป็นต้นร่างกันแน่ใครเป็นออริจินอลฟอร์มใครเป็นออริจินอลฟอร์มของยายออสการ์ไอแซคที่เป็นนักแสดงคนนี้ซึ่งประสาทแดกมากพี่เคนบอกเลยว่าหลังๆแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีตัวละครอยู่แค่3ตัวก็คือออสการ์ไอแซคอีธานฮอคที่เป็นตัวร้ายถูกมั้ยแล้วก็ยายนางเอกก็คือแคสง่ายมากมีแคส3คนพี่
มินิมอลเหรอ
แล้วก็เล่นได้เลย6 EP พูดเลยประหยัดงบมากประหยัดคิวนักแสดงด้วยเพราะไม่ต้องเช็ดเยอะเช็ดแค่ออสการ์คิวว่างก็ถ่ายได้1 EP แล้วเพราะแม่งมี EP นึงที่ไม่มีนักแสดงแทบจะไม่มีนักแสดงคนอื่นเลย
จริงมั้ยเนี่ย
จริงมีแค่ออสการ์ไอแซคกับออสการ์ไอแซคที่เล่นเป็นตัวเองอีกร่างนึงแล้วก็ CG
แล้วคุยกันเงี้ยเหรอ
ใช่แล้วก็ CG ที่เป็นพวกตัวละครที่เป็นเทพอียิปต์
กูอยากรู้ว่าออสการ์ไอแซคได้ตังค์เท่าไหร่จากการเล่นเรื่องนี้
อยากรู้มากพี่ว่าเขาเล่นเหนื่อยมากเพราะเขาเล่นเป็นตัวละครประมาณ3ตัวละครได
้เฮ้ยแต่คนก็ชื่นชมอยู่เด้อมีความเปลี่ยนสำเนียงหน้าตรงหน้าตาท่าทางนี่นะ
แล้วมันชัดมากที่แบบว่าด้วยความที่พอ2ตัวละครอย่างมาร์คกับซีเว่นอะตัวนึงแม่งเป็นแบบบริติชอีกตัวนึงมันเป็นอเมริกันไปเลยอะแล้วมันเลยทำให้แบบพอมันฟังแล้วมันรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ร่างคนไหนพูดอยู่นะ
acting ด้วยอ่ะ
ซึ่งปกติมันก็จะแบบช่วงแรกมันยังเป็นพูดอยู่ในร่างเดียวกันใช่ปะ แต่ช่วงหลังๆมันแยกร่างออกมาเลยเว้ยเป็นสองร่างเลยก็เท่ากับว่าเคนไม่รู้ว่าเขามีกระบวนการถ่ายทำยังไงนะแต่มันจะเป็น CG ของหนังที่แบบมีนักแสดงคนเดียวแล้วแยกร่างออกมาได้เนียนที่สุดตั้งแต่เคยดูมาเลย
ก็คือเป็นละครไทยแบบโมนินโมตา
ใช่มูนินมูตาที่แบบเล่นอ่ะ B1 B2 คุยกันแต่ว่าเฮ้ยมันเนียนมากแล้ว
เ
คนไม่รู้ว่าเขาแยกถ่ายหรือเอาฟุตเทจมายำรวมกันยังไงแต่ว่าออสการ์ไอแซคแม่งเล่นได้แนบเนียนมากว่าตัวเองคุยกับตัวเอง
เลิศนะ
ฉันอยากรู้เลยว่าเขามีกระบวนการทำการบ้านยังไงหรือตอนถ่ายยังไงให้แบบว่าตอนสุดท้ายเขาเอาตัดฟุตเทจออกมาได้แบบแม่งเป็นมาร์คคุยกับสตีเวนจริงๆแล้วมันเหมือนมันคุยพร้อมกันเรียลไทม์ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่มีทางคุยได้เขาไม่มีทางมีออสการ์2คนได้ในเวลาเดียวกันเข้าใจปะ
อืมแต่มีวิธีอยู่
แต่ว่าเขาถ่ายยังไงนั่นแหละคือเทคโนโลยียุคนี้มันไม่รู้แล้วไงว่ามันก้าวไกลไปถึงไหนแล้วแต่ว่า
คือไอ้ถ่ายยังไงไม่ค่อยสงสัยเว้ย
ใช่แต่มันเจ๋งมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอะไรวะแม่ง
แต่ว่า
เล่นได้ไงวะ
เทคโนโลยีเหี้ยอะไรก็เถอะแต่ว่าไอ้ความน่าสนใจคือมึงเล่นได้ยังไงนั่นแหละที่พูดอ่ะ
ใช่
มึงเล่นได้ไง
ความน่าสนใจคือมึงเล่นได้ยังไง
เล่นได้ยังไง
คือตอนแรกฉันว่ามี2ตัวละครฉันว่าก็หนักหนาแล้วนะอันนี้โผล่มาเป็น3แล้วฉันแบบโอ้โหแม่เจ้า
อยากรู้ว่าตัวที่3คืออะไรอ่ะสปอยหน่อยดิ
ตัวที่3เป็นตัวที่พูดสำเนียงแบบ
สำเนียงอะไรอีกอะไรอีก
มันออกไปทางแบบว่าจะพูดไงดีว่ามันมีความแบบฉันไม่รู้ประเทศอะไรแต่ว่าเป็นฝั่งยุโรปหรือไม่ก็ฝั่งแบบพวกลาตินไปเลย
เหรอ
เออแล้วมันดูแบบดูมันก็ตุ๊ดมันดูแบบมันดูน่ากลัวแล้วมันก็ดูแบบ
กูว่าเนี้ยมาเล่นหวังรางวัลแล้วแหละกูว่าถ้าจะมา
ใช่มันคือชิงรางวัลได้เลยเว้ยพี่เคนบอกเลยว่ามันคือพุชเขามากแล้วแล้วคือพอไปเห็นชื่อตอนเอ็นเครดิตออสการ์ไอแซคโปรดิวด้วยนะเป็นหนึ่งใน executive producer
เนี่ยนี่ไง
เหมือนนางโปรดิวเพื่อเหมือนทำหนังให้ตัวเองได้ชิงเข้าใจปะ
เห็นไหม
เข้าใจปะใช่ปะเป็นไปได้ปะ
ร้ายนาง
น่ารักมันร้ายนะแล้วแคสที่นางเอามาอีธานฮอคนะเว้ยพี
่เออแต่อีธานฮอคก็ดีนะ
ดีมากแล้วอีธานฮอคคือตำนานอยู่แล้วว่าคนเห็นหน้านางก็คือแบบโอ้โหนี่มันคืออดีตอาการตำนานแบบนักแสดงชายเลยแล้วแบบ
เลิศปะ
แล้วแคสน้อยแต่ว่าแต่เอาอยู่เห็นป่ะพี่ตัวละคร3ตัวแล้วที่เหลือ CG แล้วก็เอ็กซ่ากองแกงเป็นไง เป็นไงทำมาแค่6 EP ด้วยพี่6 EP นี่ถือว่าน้อยมากเลยนะสวยๆแล้วก็แบบ
สวย
ๆไม่ต้องมีอะไรเลยคือแบบโอ้โหเราเล่นเองอะเล่นเองคุมเองอะคิดดูดิ
แต่ว่ามันก็ดีนะหมายถึงว่าบางอย่างก็ไม่ต้องยาวหรอกถ้าเกิดมึงมีเรื่องเล่าแบบประมาณนึงแล้วแบบถ้าเล่าแค่ 5-6 ตอนมันจะคมกว่าอะไรเงี้ย
ใช่กลับเข้ามาที่ความคอนเซ็ปต์ที่เคนสนใจก็คือเคนรู้สึกว่าสุดท้ายมันเป็นหนังฮีโร่คอนเซ็ปต์ในเชิงแบบว่าจิตวิญญาณไว้พี
่
อย่างที่กล่าวไปถ้าทอมีคอมเมดี้แล้วถ้าสเปนมีเฮอร์เรอร์แล้วถ้าวันเดอร์วิชั่นมีความแบบว่า
ย้อน
ยุคละซิทคอมเรโทรละมูนไนท์แม่งคือแบบไซโคโลจีฮีโร่อีกเลยคือแบบคือแม่งเราจะเห็นแล้วว่าเราไม่รู้ว่าชุดมันทำยากหรือมันเปลืองงบในการทำซีจีชุดนะแต่ว่าแม่งแทบ
ไม
่ออสการ์ใส่ชุดมูนไนท์เลยวะพี
่อ๋อ
มันมีแค่EP แรกEP แรกยังไม่มีด้วย EP แรกมีแค่ตอนท้ายที่โผล่มาถูกปะ EP 2มีแวบๆแวบๆตอนกระโดดสู้ข้างบนหลังคาแล้วก็โผล่มาทีคือ EP 6 EP 5คือบาง EP อ่ะไม่มีชุดมูนไนท์เลยเว้ยพี
่เอาจริงมั้ยคือเนี่ยมีความรู้สึกว่าหลังๆอ่ะมาร์เวลพยายามจะทดลองบางอย่างเว้ย
ซึ่งก็คือ
ไม่ก็คือโอ้เห็นมึงเงียบไปนาน
ไม่ใช่ใจขาด
ไม่คือหมายถึงว่ามันพยายามจะไม่เป็นหนังฮีโร่อ่ะเข้าใจมั้ย
เข้าใจ
หนังฮีโร่แบบที่ก่อนเมื่อก่อนที่ทำกันมามันก็คือว่าแบบก็เน้นการที่แบบใส่ชุดฮีโร่แต่งตัวสู้กันมีฉากสู้เยอะๆอะไรแบบนี้เนี่ยตื่นเต้น
ฉากแบบสวีท
มีแบบ CG อันสุดอลังการอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเห็นไหมแวนด้าเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นไงมันไม่ได้แบบฮีโร่อ่ะแต่มันจะมีความแบบล้อกับขนบบางอย่างหรือเอาขนบของแนวหนังอื่นๆมาใช้แล้วแม่งเด่นกว่าการเป็นหนังฮีโร่อ่ะ
ใช่แล้วมันแบบกลายเป็นว่าอันนี้มันเหมือนดูแบบเหมือนเราดูสปลิตกับดีกลาสอะพี่ที่เป็นหนังแบบที่จริงสปลิตก็เป็นหนังฮีโร่นะแต่เป็นแอนทายฮีโร่พี
่พอพูดถึงอย่างนี้แล้วแบบกูมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าสมมุติอีมูนไนท์มันมีซีซั่นถัดไปอะมันจะมีตัวละครแบบไอแซคเป็นแบบบุคลิกเด็กนี้วะเป็นเด็กเนี่ย
คิดว่ามันเป็นไปได้ไว้พี่แล้วคิดว่ามันไปสุดได้แล้วล่าสุดเห็นเพราะว่านางไปเดินพรมแล้วใส่ชุดกระโปรงอ่ะคิดรู้สึกว่าเฮ้ยนางเริ่มเอ็กเพรสออกมานะนางเริ่มแบบ
เอ็กเพรสเยอะแล้ว
เอ็กเพรสออกมาแล้วว่านางแม่งแบบเจนเดอร์เลสอ่ะคิดรู้สึกว่าแม่งแต่ว่านางไปได้สุดกว่านะคิดรู้สึกว่าแม่งเป็นไปได้นะพี่ที่เขาจะเล่นเป็นแบบอีสตีเวนหรือแบบมาร์คที่เป็นมีอีกร่างนึงในร่างผู้หญิงอ่ะ
ว่ะก็แต่งหญิงกันไปอย่างงี้นะ
แล้วด้วยความที่ตอนจบ EP 6มันมาแบบโหพี่มันปลายเปิดมา
ตายแล้วทำให้รู้สึกว่าอยากกลับไปดู
สปอยเลยนะสปอยเลยได้ไหม
มาสิมา
ก็คือจำอีคอนชูได้ไหมที่เป็นเทพหน้าอีกาที่เป็นเทพดวงจันทร์อีคอนชูนี่แหละตัวดีเลย ป็นไอ้คนหล่อลวงที่คนผสมบีมกัน
จริงหรอ
คือจริงๆแล้วทุกอย่างเป็นแผนของนางหมดเลย
ฮะแผนในการ
ทําอะไรจะบอกว่าเทพเจ้ากําลังจะหลอกใช้มนุษย
์เยส
ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะอีคอนชูเนี่ยแหละอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วนางก็เป็นคนวางแผนฆ่าอีธานฮอค
เอ้าอ้าวอีธานฮอคตายเหร
ออีธานฮอคตายก็คือซึ่งจริงๆแล้วตอนที่เราดูอ่ะเคนก็รู้สึกแล้วว่าจริงๆแล้วอีธานฮอคอ่ะตัวอีธานฮอคอ่ะมันก็ไม่ได้ลายนะเว้ยมันแค่มีความเชื่อของมันและเจตจำนงของมันที่จะหยุดวัฏจักรของการที่แบบว่าพระเจ้าอียิปต์แม่ง
หลอกใช้
คอนโทรลได้ทุกอย่างใช่ซึ่งเหมือนนางรู้ความลับของคอนชูแล้วแต่อีพระเอกอีสตีเวนกับอีมาร์กอ่ะเหมือนโดนหลอกใช้มาตลอดแล้วก็ไม่รู้แล้วคิดว่าคอนชูแม่งเป็นคนที่เป็นเทพที่มาให้พลังเพื่อมอบความยุติธรรมให้กับมันจริงๆอ๋อแต่จริงๆแล้วคอนชูแม่งคือมอบพลังมูลไนท์ให้กับมนุษย์คือมันหาร่างอวตารเก็ตป่าวว่าเทพมันต้องมาหาร่างอวตารก็คือเป็นร่างมนุษย์เพื่อให้มันสิงสู
่
ใช่เหมือนเป็นพลังสถิตอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแค่หลอกใช้เพื่อจะนำไปสู่ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของมันใช
่นางคอนชู
ใช่นางคนหลอกลวง
นางคนหลอกลวง
เหมือนนางแค่มาบอกมนุษย์ว่าเออเนี่ยฉันให้พลังมูลนายนะเพื่อที่นางแกจะได้แบบว่าไปฆ่าพวกคนเลวคนชั่วโลกนี้จะได้แบบสมดุลถูกปะแต่จริงๆแล้วอ่ะนางแค่ต้องการจะแบบว่าทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือ
คือทำอะไรบางอย่างนี้มึงรู้หรือยังว่าบางอย่างนี้คืออะไร
ก็คือขัดการฆ่าคนไงอ๋อ
ก็คืออยากฆ่าคนเล่นอย่างเงี้ยหรอ
ใช่มันไม่ได้อยากฆ่าคนเล่นหรอกพี่แต่ว่า
ฆ่าคนที่มัน
การฆ่า
ไม่ดี
ใช่ฆ่าคนที่จะมาขัดขวางแผนการใหญ่ของมัน
โ
อ้ใช่แล้วคือมันก็เลยแบบเอ้านี่มันก็คือมาเฟียแท้ๆเลยนี่หว่าน
างคอนชูที่ทำให้ลมพัดได้อย่างเดียวนะ
ลมพัดแล้วก็ทำให้แบบว่าท้องฟ้ามืดมน
โอ้ตาย
นั่นแหละแล้วคือพอหนังเรื่องนี้มันเล่ามาในเชิงคอนเซปต์จิตวิทยามันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเนี่ยมันให้ความสำคัญกับจิตใจของไอ้ตัวละครที่ออสการ์ไอแซคเล่นมากเลยนะ
อืม
ว่าแบบนางเจออะไรมาบ้างนางทำอะไรมาบ้างทำไมนางถึงแบบว่ากลายเป็นคนที่เป็นแบบนี้แล้วตัวตนที่แท้จริงของนางคือมาร์คไม่ใช่สตีเวนอะไรเงี้ย
แล้วมันก็เล่าออสการ์มาเล่น
ใช่แล้วมันก็เล่าเหตุผลด้วยนะพี่ว่าทำไมมันถึงมีบุคลิกนั้นโผล่ออกมามันเล่าว่าอีบุคลิกที่2เนี่ยโผล่ขึ้นมาตอนช่วงอายุไหนกับเหตุการณ์อะไรที่ไปทริกเกอร์ทําให้บุคลิกเนี้ยต้องออกมา
เอาล่ะกูไม่ต้องดูละ
เห็นม
ั้ยเพราะว่ามึงเล่าหมดแล้ว
ใช่เล่าหมดแล้วแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยมันกลายเป็นหนังจิตวิทยาที่มันน่าสนใจนะในมุมของความที่แบบตัดความเป็นฮีโร่ไปเลยนะเรื่องนี้แม่งแทบไม่มีความเป็นฮีโร่เลยเพราะคิดว่ารู้สึกว่ามูไนท์แม่งค่อนข้างเดี่ยวมากๆมันมีความเป็นแบบมนุษย์แล้วมันก็แบบนั่นแหละ
แต่ชอบ
ดูเป็นแบบทดลองอ่ะ
กูชอบไอ้ความ acting เป็นมูนินมูตาอะไรอย่างงี้แล้วแหละแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบความแบบมึงเราดูซีรีส์ Marvel แล้วเราได้ยินเพลงพวกแบบจากอียิปต์อ่ะเพลงฟิลแบบตะวันออกกลางอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
มันดูแบบเจ๊ดเงี้ยมีความว้าว
มาถึงจุดนี้ได้ไงวะ
นั่นแหละดูน่าสนใจคือเรารู้สึกว่ามาเวลทั้งหนังทั้งซีรีส์เนี่ยหลังๆมันพูดเรื่องจิตวิทยาตัวละครแบบลึกซึ้งมากๆ
เหมือนเขาพยายามจะแบบแค่ว่าเขาพยายามจะนําเสนอแบบข้างในของมนุษย์ให้ได้มากที่สุดอ่ะ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นพัฒนาการของมาเวลที่น่าสนใจ
คิดว่ามันก็น่ายินดีนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันควรจะแอบแฝงเข้ามาให้กับพวกหนังพวกเนี้ยแนวเนี้ยที่แบบเด็กโตไปดูจะได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นมากกว่าการแบบว่าธรรมะชนะอธรรมอะไรเงี้ย
อย่าให้คนเขาดูถูกว่าหนังอีหนังมาเวลอย่าง
เงี้ยใช่
มันไม่ใช่แค่แบบอีหนังมาเวลแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี้หนังซีรีส์มาเวลก็มีอะไรลึกซึ้งนะจ๊ะ
ใช่แล้วมันก็ดีคิดว่ามันก็ดีเลยแหละมันก็ดีแบบว่ามันก็ดีที่เขาแบบว่าเปลี่ยนตัวเองไงไม่อยู่แต่ในอีลอมเดิม
ก็เอาเป็นว่าเราก็ยังรอที่จะดู Marvel ในเฟสถัดไปอยู่เนาะ
ใช่เสมอ
เพราะว่ามันก็มีความน่าสนใจอย่างที่บอก
ถูกต้องฮ หายคันแล้วนะหายคร่าแล้วหมอแปลกเนี่ย
ก็หมอแปลกก็ทําให้หายคันไปได้บ้างแต่ก็ยังคันที่จะรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรวาวๆอีก
โอเคแต่เราตอนนี้เราต้องเลือกใช้คําว่าคันนะเพราะมันดูแบบสอบไปอีกทางนึงว่า
ก็มึงนี่แหละเป็นคนใช้กูไม่ได้ใช้ซะหน่อยคันเนี่ยกูแค่ใช้คําว่าคลั่นเนื้อคลั่นตัวเข้าใจมั้ย
คลั่นเนื้อคลั่นตัวโอเคสักทีเองโอเค
คนพวกนี้